ευχαριστήσω τον Σύλλογο Ενεργών Πολιτών της Αίγινας που μου κάνατε την τιμή να με καλέσουν και εσάς που ήρθατε σε αυτήν την ωραία μέρα που θα μπορούσατε να κάνετε μια ωραία βόλτα. Αυτό είναι μια μικρή θυσία και την αναγνωρίζουμε. Τώρα το δικό μου θέμα είναι ο φιλελληνισμός στο 19ο αιώνα και όπως κυρίως εκδηλώνεται στην δεκαετία της ελληνικής εθνεγερσίας. Και θα ήθελα να πω αμέσως ότι δεν υπάρχει ένα είδος φιλελληνισμού, είναι ένας όρος ομπρέλα που περιέχει πολύ διαφορετικά πράγματα. Είναι πολλές κατηγορίες φιλελλήνων. Είναι ας πούμε μια μεγάλη αριθμητικά κατηγορία, ήταν οι επαγγελματίες ένοπλοι των ευρωπαϊκών στρατών που βρέθηκαν χωρίς δουλειά. Όταν ο Ναπολέον Βοναπάρτης ιτήθηκε, πολλοί αξιωματικοί του βρέθηκαν στην ανεργία. Είναι ένα επάγγελμα, ιδίως στο 19ο αιώνα, που γνωρίζει πολλά σκαμπανεβάσματα. Όταν υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχει πλήρης απασχόληση. Όταν δεν υπάρχουν, υπάρχει ανεργία. Αυτό μας θυμίζει και τα σημερινά. Αυτοί λοιπόν οι πολύ αξιωματικοί, άλλοι ιδεολόγοι, άλλοι επαγγελματίες, αναζητούσαν άλλες οδούς δόξης και πολλοί από αυτούς ήρθαν στην Ελλάδα, πολλοί με τις καλύτερες προθέσεις. Αναφέρω ενδεικτικά τον Φαβιέρο, τον γνωστό οργανωτή του πρώτου στρατού, επαγγελματικού στρατού στην Ελλάδα, τακτικού μάλλον στρατού στην Ελλάδα, ένα όνειρο των εξυγχρονιστών του ελληνικού έθνους, του Μαυροκορδάτου, του Καποδίστρια και άλλων πολλών, να φτιάξουν δηλαδή ένα στρατό κατά τα πρότυπα των οργανωμένων στρατών της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει την Επανάσταση και τους αγώνες. Εκεί βέβαια εντάσσονται κάθε καρυδιάς καρύδι, οι επαγγελματίες στρατιωτικοί ποικίλουν, όπως είπα, από τον Φαβιέρο που είναι ένας τίμιος βοναπαρτιστής φιλελεύθερος εκείνη την εποχή, έως άλλους που είναι απλώς μισθοφόροι και οι οποίοι, εφόσον πληρώνονταν, έρχονταν εδώ με την ίδια ευχέρεια, μετεπίδησαν στο άλλο στρατόπεδο και ως απογοητευμένοι πολλοί από αυτούς, από αυτό που βρήκαν εδώ, που περίμεναν λαγούς με πετραχίλια αλλά δεν προέκυψαν, και ως εκ τούτου προχώρησαν στο επόμενο μέρος της απασχόλησής τους, που ήταν συχνά ο Οθωμανικός στρατός. Είναι λοιπόν ένα μείγμα. Θα έπρεπε ίσως κανείς να αναφέρει μερικούς καλούς, ίσως. Υπάρχει ένας Πορτογάλος, ο Αλμέιντα. Υπάρχουν πάμπολοι βέβαια Βαβαροί, οι οποίοι είχαν προπορευθεί της ελεύσεως των Βαβαρών και πολλοί που ξαναήρθαν μάλλον με τους Βαβαρούς. Ένας σημαντικός τέτοιος ήταν ο Έιντεκ, ένας εκ των τριών αντιβασιλέων του Όθωνα, ο οποίος ο άνθρωπος είχε νομίζω τίμιες προθέσεις, έκανε ό,τι μπορούσε, δεν τα κατάφερε πάντα όπως ήθελε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένας αξιωματικός της εποχής και αυτός φιλέλληνας με τον ευρύ όρο της σημασίας του όρου φιλέλληνας. Τώρα υπάρχουν και άλλα είδη φιλελλήνων, υπάρχουν οι πραγματικά ιδεολόγοι των επαναστάσεων σαν τη Γαλλική Επανάσταση, οι οποίοι βρέθηκαν μετά τον θρίαμβο της Ιεράς Συμμαχίας στο περιθώριο να θυμούνται και να κλαίνε τις ένδοξες ημέρες της Γαλλικής και όλων των φιλελευθέρων επαναστάσεων ή έστω και ιακωβινικών επαναστάσεων της εποχής, και μερικοί τέτοιοι άνθρωποι είπαν να είναι τώρα η ευκαιρία να βοηθήσουμε μια τέτοια επανάσταση όπως είναι η ελληνική. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η ελληνική παλιγενεσία ανήκει σε γενικές γραμμές στην παράδοση των μεγάλων φιλελευθέρων επαναστάσεων της Ευρώπης. Δεν είναι ένα φαινόμενο από μόνο του, έχει τις ιδιοτυπίες του βέβαια, γιατί κάθε κοινωνία είναι διαφορετική από την άλλη, αλλά ανήκει στην ίδια ιδεολογική οικογένεια. Και εκεί αναγνώρισαν την συγγένεια αυτή της ελληνικής επανάστασης με την ανέμακτη αγγλική επανάσταση που προηγήθηκε κατά 100 χρόνια από την γαλλική, με κορυφαίο απολογητή τον Τζον Λοκ, τον μεγάλο πατέρα της φιλελεύθερης παραδόσεως. 100 χρόνια αργότερα τη γαλλική, μάλλον ψέματα, 1776 η Αμερικανική Επανάσταση της ιδίας οικογενείας, παιδί και αυτή του Τζον Λοκ, αυτή είναι τα παιδιά που γέννησε ο Τζον Λοκ μετά, και 100 χρόνια αργότερα η Γαλλική Επανάσταση του 1789, γνωστή σε όλους και ιδίως στα Βαλκάνια. Γιατί από τη Γαλλική Επανάσταση ήρθαν ιδέες μέσα από την οδό του εμπορίου κυρίως. Υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο ενός Αμερικανοσέρβου ιστορικού, του Τράγιαν Στογιάνοβιτς, σας το συνιστώ, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά εδώ και πολλά χρόνια και έχει εκδοθεί σε μια σειρά της Μέλισσας, που είναι οι κοινωνίες και οικονομίες των Βαλκανίων του 18ου-19ου αιώνα. Νομίζω ο τίτλος πάντως είναι «Ο Βαλκάνιος Ορθόδοξος Κατακτητής Έμπορος», λέγοντας ότι από την οδό του εμπορίου περνούν ιδέες της προοδευτικής Ευρώπης, φτάνουν στην Ελλάδα και αυτές διαδίδονται από αυτήν την οδό του εμπορίου. Εξαιρετικό βιβλίο, το συνιστώ. Και δεν μιλάει μόνο για την Ελλάδα, μιλάει και για τις άλλες βαλκανικές χώρες. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ιδεολόγων που νοσταλγούν την εποχή των φιλελευθέρων επαναστάσεων. Η Ευρώπη πλέον μετά την ήττα του Ναπολέοντα βρίσκεται στα χέρια της Ιεράς Συμμαχίας. Είναι μια προσπάθεια επιστροφής στο ancien regime, στο παλαιό καθεστώς, το οποίο υποτίθεται ότι είχε ανατραπεί για πάντα. Αλλά στην ιστορία έχουμε πάλι γενεσίες αυτού του είδους, μερικές είναι σπουδαίες και άλλες είναι λιγότερο σπουδαίες. Θυμόμαστε τους πρωταγωνιστές της Ιεράς Συμμαχίας, βεβαίως τον κύριο πρωταγωνιστή, τον Μέτερνιχ, ο οποίος εκπροσωπεί την αυστριακή αντίληψη της ανασυγκρότησης του παλαιού καθεστώτος, τον λιγότερο ενθουσιώδη, για λόγους βέβαια βρετανικής θέσεως στο χάρτη, τον Κάσλερι, ο οποίος είναι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, που συμπέζει με τον Μέτερνιχ αλλά κρατάει τις αποστάσεις του. Και τέλος τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο, που είναι ο ισχυρότερος όγκο εταίρος αυτής της συμμαχίας, αλλά ο οποίος είναι ο λίγον εκτός παιδιάς, γιατί δεν είναι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πραγμάτων. Είναι ένας επαρχιώτης ισχυρός βέβαια στρατιωτικά και αριθμητικά, αλλά δεν ξέρει πού ανήκει ακριβώς. Ξεκίνησε τη ζωή του σαν φιλελεύθερος, καθοδόν ανακάλυψε ότι δεν είναι φιλελεύθερος, ότι είναι οπαδός της αποθεού μοναρχίας, και ο Μέτερνιχ τον εξαγόρασε πάρα πολύ εύκολα, λέγοντας έλα να παίξεις και εσύ στο παιχνίδι των πολιτισμένων μεγάλων, να σε βάλουμε και αρχηγό αν θέλεις, αλλά μην ξέχασε αυτά τα περί πολέμου εναντίον των Οθωμανών και των αδελφών χριστιανών και άλλα τινά. Και όντως για ολίγο το ξέχασε, αλλά όχι για πάντα. Εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στον ημέτερο Καποδίστρια. Εγώ, ξέρετε, είμαι κρυπτοκαποδιστριακός και έτσι δεν χάνω ευκαιρία να μην το δηλώνω περί Καποδίστρια κάτι. Υπάρχει όμως ένα θαυμάσιο κεφάλαιο και σας το συνιστώ να το δείτε, να το διαβάσετε, στο βιβλίο του Henry Kissinger, A World Restored, όπου αποτείει φόρον τιμή στον Καποδίστρια που ολίγοι ή κανένας ξένος ιστορικός που εγώ τουλάχιστον γνωρίζω δεν έχει κάνει ακόμα. Λοιπόν, ένα κεφάλαιο ολόκληρο της Ιεράς Συμμαχίας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Kissinger ήταν θαυμαστής του Μέτερνιχ, διότι λέει ο Kissinger από τη δική του πλευρά ότι ο Μέτερνιχ κατάφερε να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Ευρώπη για ένα μεγάλο αριθμό ετών και μπράβο του. Και ότι ο επόμενος μεγάλος ειρηνοποιός, και σε αυτό ίσως έχει δίκιο, ήταν ο Μπίσμαρκ, παραδόξως, ο οποίος κράτησε επίσης την Ευρώπη εν ειρήνη. Τώρα πώς και γιατί είναι άλλη ιστορία. Λέει λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο για την μονομαχία Καποδίστρια και Μέτερνιχ για την ψυχή του Τσάρου Αλεξάνδρου. Ότι και οι δύο διεκδικούσαν τον Τσάρο, ο μεν Καποδίστριας για να τον προωθήσει προς τον πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο δε Μέτερνιχ για να τον αποτρέψει από έναν τέτοιο πόλεμο και να τον φέρει στα νερά του. Λέει βέβαια ότι τη μάχη αυτή την έχασε ο Καποδίστριας, γιατί ασφαλώς ο Μέτερνιχ διέθετε πλεονεκτήματα που δεν είχε ο Καποδίστριας, Ο Καποδίστρης δεν είχε καν χώρα να εκπροσωπεί, η Ελλάδα ήταν υποκατοχή τότε. Παρόλα αυτά του αποτεί φόρο τιμής και λέει πράγματι ένας ικανότατος διπλωμάτης που παρολίγο να τα καταφέρει. Το αναφέρω αυτό έτσι παρεπιπτόντως για να σας πω ποιο είναι το κλίμα της εποχής, μιας εποχής που το μέλλον της Ελλάδας αποφασιζόταν στο μέγιστο βαθμό από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των Ελλήνων σε αυτή την ιστορία, και αυτό πρέπει να το πούμε, είναι ότι κατάφεραν να κρατήσουν 3 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση. Μεγίστη επιτυχία. Αν πολλοί αντίπουν ότι ναι, αλλά μετά άρχισαν οι εμφύλοι πόλεμοι και τα κάναμε μουσκεμα, η απάντηση σε αυτό θα ήταν, είναι θαύμα ότι δεν υπήρξαν νωρίτερα οι εμφύλοι πόλεμοι. Αυτό είναι το θαύμα της ιστορίας, όχι ότι έγιναν. Το ότι έγιναν ήταν το αναμενόμενο. Ετούτοι μιλάμε για μια κοινωνία που δεν είναι καν σαν τη σημερινή, που δεν έχει, δεν έχουν υπάρξει, δεν έχει υπάρξει η εξομοίωση των θεσμών της δημοκρατίας, του σχολείου. Είναι μια κοινωνία, εγώ τη λέω, κατακερματισμένη, σαν τον μπακλαβά. Είναι όλοι φτιαγμένοι από σχετικά υλικά, αλλά διαφορετικά κομμάτια. Είναι ξεχωριστά κομμάτια η κοινωνία του 1821. Και είναι η κοινωνία του Τάδε, η κοινωνία του Δίνα, η κοινωνία του Κλεφταρματολού Τάδε, του Προκρήτου Δίνα. Είναι απίστευτο ότι αυτοί κατάφεραν να ομονοήσουν έστω και για 2,5 χρόνια. Έστω. Αυτό είναι κατόρθωμα. Και αυτό πρέπει κανείς να δει περισσότερο γιατί και πώς. Δεν το λέω συναισθηματικά να δει ότι είμαστε θαυμάσιοι και εξαιρετικοί άνθρωποι, να δει αναλυτικά γιατί καταφέραμε παρόλα τα αυτά να κρατήσουμε αυτή την υπόθεση 2,5-3 χρόνια. Βέβαια μετά πήραμε την κατρακύλα, αλλά αυτά τα 2,5-3 χρόνια ήταν αποφασιστικά για τους φιλέλληνες, εντός εισαγωγικών των πολλών κατηγοριών φιλέλληνες, που μας βοήθησαν και όταν άλλαξε ο καιρός και άρχισε λίγο να το καράβι της Ιεράς Συμμαχίας να κάνει τρύπες και να μπάζει, έδωσε την ευκαιρία στην τρίτη κατηγορία φιλελλήνων που δεν ήταν φιλέλληνες με τη συναισθηματική έννοια του όρου, ούτε αγαπούσαν την Ελλάδα γιατί ήταν η πατρίδα τους, γιατί δεν ήταν, αλλά ήταν άνθρωποι που ταύτισαν το συμφέρον της χώρας τους με το συμφέρον της Ελλάδος. Γεώργιος Κάνινγκ. Αν με ρωτούσατε μάλιστα ποιος ήταν ο πιο αποτελεσματικός φιλέλληνας από όλους, θα έλεγα ο Γεώργιος Κάνινγκ, ο οποίος ήταν αυτός που λιγότερο από όλους τους άλλους ενδιαφερόταν για τα αγαθά της Ελλάδος. Βεβαίως, στην κατηγορία των ιδεολόγων πρέπει να βάλουμε και τον Λόρδο Βίρονα, ο οποίος Λόρδος Βίρονα δεν ήταν αρχηγός κράτους, ούτε είχε ατέλειωτες δυνάμεις στα χέρια του, αλλά έπαιξε ένα ρόλο, σήμερα θα τον λέγαμε, επικοινωνιακό πρώτου μεγέθους. Πρώτου μεγέθους. Αν υπήρχε η σημερινή ορολογία στην εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, θα λέγαμε ότι ο Λόρδος Βίρον ήταν η μεγάλη επικοινωνιακή επιτυχία της Ελλάδας. Ήταν σαν να αγόρασε δισεκατομμύρια σε εταιρείες προαγωγής της Ελληνικής Επανάστασης, διά ενός ανθρώπου ο οποίος ήρθε και πέθανε στην Ελλάδα, ο μεγαλύτερος ρομαντικός ποιητής της εποχής του, που τον διάβαζαν όλοι, ακόμα και οι εχθροί του τον διάβαζαν και όσοι τον μισούσαν για τις ιδέες του, τον διάβαζαν γιατί ήταν μεγάλος ποιητής. Και έτσι με ποιητική αδεία είχε ανοίξει, είχε φτάσει σε όλα τα σπίτια της Ευρώπης. Δεξιά, αριστερά, κεντρό, τα πάντα. Αυτός ήρθε και πέθανε στην Ελλάδα. Ώρα του καλή. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Βίρον δεν ήταν καθόλου ο ρομαντικός που νομίζουμε ότι υπήρξε στην επιλογή του αυτή. Ο Βίρον ήρθε με εικόνα για το τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Ούτε απογοητεύτηκε αμέσως ώστε να τα μαζέψει όπως πολλοί άλλοι φιλέλληνες και να πούν άντε στο διάβολο παλιά άνθρωποι που σκοτώνεστε από το πρωί στο βράδυ, ούτε να σας ξέρω δεν θέλω. Κάθε άλλο. Είπε βέβαια, λέει, είναι φυσικό να συμβαίνουν αυτά. Και τι έκανε στο Μεσολόγγι, μεγάλη προσφορά. Βοήθησε και μάλιστα έδωσε τις δικές του οικονομικές προσέφερε ότι του επέτρεπαν οι οικονομικές του δυνάμεις για να κρατήσει ζωντανή την μόνη τάξη επαγγελματιών του πολέμου που υπήρχε εκείνη την εποχή που ήταν οι σουλιώτες. Οι σουλιώτες ήταν ένα σουλιώτης έκανε για 100 άλλους. Ήταν επαγγελματίες του πολέμου. Δείχναν τα χέρια τους και λέγανε «Κοίτα, τα χέρια μου είναι σαν κοπέλας. Δεν έχω πιάσει ποτέ τσάπα». μόνο ντουφέκι και για τα γάνη. Τρομεροί πολεμιστές. Και αν το Μεσολόγγι κράτησε σε τρεις πολιορκίες, ήταν λόγω των σουλιωτών, κακά τα ψέματα. Οι καημένοι Μεσολογγίτες ήταν καλοί άνθρωποι και αγωνιστές και σπουδαίοι. Αλλά οι σουλιώτες ήταν επαγγελματίες του πολέμου. Ξέρουν να πολεμάνε. Ήταν οι δυνάμεις καταδρομών, ας πούμε, της εποχής. Λοιπόν, αυτούς αμέσως κατάλαβε ο Βίρον ότι είναι οι άνθρωποι που μπορούν να κρατήσουν την Επανάσταση και τους προσετερίστηκε. Και είχε δίκιο. Αν θέλετε έναν γνήσιο φιλέλληνα μορφωμένο άνθρωπο με σωστές επιλογές, θα έλεγα αν έπρεπε να κάνουμε μία, έτσι, ένα σοντάζ για να δούμε ποιος έτσι είναι ο πιο γνήσιος, καλός, σωστός και επικοδομητικός φιλέλληνας, προσωπικά εγώ θα επέλεγα τον Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, έναν Αμερικάνο. Δεν είχε πίσω του μεγάλη δύναμη που είχε βλέψει στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, άρα ήταν αγνές οι προθέσεις του, δεν εκπροσωπούσε εθνικά κρατικά συμφέροντα και ήρθε γιατί, όπως πολλοί Αμερικάνοι διάβαζαν βέβαια τους αρχαίους, παρακολουθούσαν την Ελληνική Επανάσταση, συγκινήθηκαν από τον ηρωισμό των Ελλήνων. Αυτός ήρθε εδώ ως γιατρός, βοήθησε, μάζεψε, έκανε παιδιά εγκαταλελειμμένα, γιατί ένα άλλο, μια άλλη μάστιγα της εποχής βέβαια ήταν τα εγκαταλελειμμένα παιδιά. Εσείς το ξέρετε γιατί έχετε το περίφημο ορφανοτροφείο του Καποδίστρια, που υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προσφορές αυτού του πολύ μεγάλου ανθρώπου, που δεν την ξέρουμε τόσο καλά αυτή την προσφορά. Έφτιαξε την πρώτη γενεά των επαγγελματιών τεχνητών αυτής της χώρας. Πήρε όλα αυτά τα παιδάκια τα εγκαταλελειμμένα που γυρίζανε σαν τις ταινίες του Μπουνουέλ, Δημήτρη, θυμάσαι, Λοσολβιντάντος, γυρίζανε αυτοί στους δρόμους και τα μάζεψε αυτά τα που θα γίνονταν ό,τι βάλει ο νους του ανθρώπου, το καλύτερο θα ήταν ληστές, και τους έμαθε γράμματα και τους έκανε τους πρώτους τεχνίτες της Ελλάδος. Και συνέβαλε σε αυτό, να, ένας άλλος, μια άλλη μορφή φιλελληνισμού, ήταν ο Γάλλος Κάρολος ο Δέκατος, ο τελευταίος Βουρβόνος βασιλιάς, ο οποίος Κάρολος ο Δέκατος ήταν και αυτός έτσι συναισθηματικά φιλέλλην, γνήσιος, και απευθύνθηκε ο Καποδίστριας σε αυτόν όταν έγινε κυβερνήτης να βάλει λεφτά να εξαγοράσουν σκλαβάκια που είχαν πουληθεί, γιατί βέβαια όταν γινόταν ένας πόλεμος και μια μάχη, νικητές οι Οθωμανοί όταν νικούσαν και οι Αιγύπτιοι ακόμα περισσότερο, μάζευαν τον πληθυσμό, σκότωναν τους άντρες και τις γυναίκες τις πουλούσαν, όπως και τα παιδιά, σε σκλαβοπάζαρα. Αυτό ήταν μια απολύτως συνηθισμένη διαδικασία. Αν ήθελε συνεπώς κανείς να βρει τους συγγενείς του που είχε χάσει από κάποια πολιορκία, έπρεπε να πάει στα σκλαβοπάζαρα να τους εξαγοράσει. Και αν ήταν μεγάλοι αριθμοί, όπως τα παιδάκια αυτά που τα μαζεύανε και τα πουλάγανε όλα μαζί, ο Κάρολος ο Δέκατος αγόρασε δεν ξέρω πόσα, καμιά 20-30, τα οποία ο Καποδίστριας επίσης έφερε εδώ στο ορφανοτροφείο της Αίγινας. Υπάρχουν λοιπόν πολλές κατηγορίες φιλελλήνων και τους θυμόμαστε βέβαια γιατί μερικοί από αυτούς έφεραν την απόλυτη ανιδιοτέλειά τους σε μια χώρα, βρήκαν ίσως και την ψυχή τους κάνοντας αυτό, γιατί κακά τα ψέματα, όταν κάνεις μια καλή πράξη, κάνεις καλό στον εαυτό σου κυρίως και όχι μόνο στους άλλους. Συνεπώς αυτή ήταν και για αυτούς μια πράξη σωτηρίας. Αλλά πρέπει επίσης, όπως είπα, να θυμόμαστε και τους ευφυείς φιλέλληνες πολιτικούς, οι οποίοι και αυτοί έκαναν, όπως ο Κάνινγκ, το καλύτερο που θα μπορούσε να είχε κάνει κάποιος για την Ελλάδα εκείνη την εποχή. Δεν θα σας πω με λεπτομέρειες, γιατί θα χρειαστούμε πάρα πολλές ώρες, τι καλό έκανε ο Κάνινγκ. Ο Κάνινγκ είπε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν συμφέρει τη Μεγάλη Βρετανία, την πατρίδα του, να σταματήσουν οι εξεγέρσεις τύπου Ελλάδος στον κόσμο, διότι εμείς οι Άγγλοι προτιμούμε να καταστραφεί η Ισπανική Αυτοκρατορία της Λατινικής Αμερικής και συνεπώς είμαστε με το μέρος των επαναστατών και δίνουμε λεφτά και βοηθούμε τον Σιμών Μπολιβάρ και όχι τους Ισπανούς κατέχοντες. Μία πρώτη ιδιωτελής μεν, αλλά σωστή για μας ενδιαφέρουσα ενέργεια. Το άλλο που είπε είναι ότι εμείς είμαστε μία χώρα ναυτική. Τι θέλουμε? Θέλουμε τάξη και ασφάλεια στη θάλασσα. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμπόριο με πειρατείες που λιμένονταν τη Μεσόγειο την εποχή των Οθωμανών, γιατί οι Οθωμανοί δεν ήταν καλοί στο να ελέγχουν το θαλάσσιο. Ήταν πιο ισχυροί στην ξηρά. Στη θάλασσα ποικίλει η απόδοσή τους. Απέδιδαν όταν χρησιμοποιούσαν πειρατές σαν τον Μπαρμπαρόσα, γνωστό και στην Αίγινα, γιατί ήρθε και κατέστρεψε την Παλαιοχώρα και μάζεψε δούλους άπειρους εδώ, έκανε βόλτες αυτός και μάζευε από τα νησιά σκλάβους και τους πούλαγε. Αυτή ήταν η δουλειά του. Ώσπου οι Οθωμανοί του είπανε, δεν έρχεσαι να σε κάνουμε ναύαρχο, να μην έχεις και αγωνίες και ανασφάλειες. Και τον έκανα ναύαρχο και σήμερα είναι, τον έχουν θαμμένο νομίζω στον Κεράτιο κόλπο απάνω, του έχουν βάλει έναν τάφο μεγαλοπρεπέστατο. Χαρεϊδίν Μπαρμπαρόσα. Ενδεχομένως ελληνικής καταγωγής, χιώτης μάλλον, ο παιδί του παιδομαζώματος, του Ντεβσιρμέ, ο οποίος βέβαια μετά την κοπάνησε και έγινε πειρατής. Λοιπόν, αυτή η πειρατεία δεν άρεσε στους Εγγλέζους και είπαν ότι καλύτερα να βοηθήσουμε να γίνει μια χώρα χριστιανική σαν εμάς, λιγάκι να την φέρουμε και στα νερά μας, να την κάνουμε και φίλοι του συστήματός μας, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τις θάλασσες. Και πράγματι ο Καποδίστριας, μια από τις πρώτες του ενέργειες, πολύ σωστά, ήταν να κυνηγήσει την πειρατεία στο Αιγαίο. Και ήταν με μεγάλη επιτυχία. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι ο φιλελληνισμός έχει πολλές όψεις. Και ιδιωτελείς και μη. Και υπάρχει και μια μεγάλη κατηγορία που δεν συζητείται πολύ στην ελληνική ιστορία, γιατί όπως όλες οι επίσημες ιστορίες, ιδίως του σχολείου, τείνουν να κρύβουν τα σκοτεινά σημεία, είναι οι φιλέλληνες που εξωμότησαν, ας το πούμε έτσι, που πήγαν στην άλλη πλευρά. Που είπαν, αν να χαθείτε, δεν αξίζετε τίποτα εσείς εδώ, θα πάμε με τους Οθωμανούς που είναι και πιο ισχυροί. Μια άλλη όψη του φιλελληνισμού είναι επίσης το πώς επηρεάζουν οι φιλέλληνες και οι εκπρόσωποι των ξένων δυνάμεων τους ίδιους τους Έλληνες. Οι τρεις κατηγορίες οι γνωστές του Αγγλικού, Γαλλικού και Ρωσικού κόμματος. Πρέπει να πούμε εδώ ότι οι φιλέλληνες επίσης διαφέρουν ως προς το πώς φαντάζονται την κάθε χώρα. Ας πούμε οι Άγγλοι, Γάλλοι φιλέλληνες φαντάζονται την Ελλάδα κατά την αρχαιότητα, πώς ήταν τότε. Δεν ξέρουν τίποτα για το Βυζάντιο και δεν γνωρίζουν τα περικλήρου θρησκείας κλπ. Αντίθετα, οι Ρώσοι φιλέλληνες είναι βυζαντινίζοντες, γιατί αυτό είναι πιο κοντά στη δικιά τους ιστορία. Και αισθάνονται και μεγάλη συνάφεια με τους Έλληνες για την Ορθόδοξη. Εν Χριστώ αδελφοί. Συνεπώς έχουμε μια άλλη αντίληψη από εκεί. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ως προς τις λαϊκές μάζες, το ρωσόφιλο κόμμα και οι ρωσόφιλοι ήταν οι περισσότεροι. Για ευνόητους λόγους, γιατί αυτοί είναι πρώτον κοντά, δεύτερον υπάρχουν όλοι αυτοί οι μύθοι του ξανθού γένους που θα έρθει να σώσει τους Έλληνες από την σκλαβιά, η αποτυχούσα προσπάθεια, η οποία μάλλον κακό έκανε, του 1770 των ορολοφικών της Εκατερίνης της Μεγάλης κλπ. Που οι Ρώσοι είναι μέρος μιας παράδοσης ελληνικής. Συνεπώς οι λαϊκές μάζες, ο Κολοκοτρώνης ας πούμε, ήταν ρωσόφιλος βέβαια. Ο Μαυροκορδάτος αντίθετα, ο διανοούμενος της παρέας, ο οποίος και διαχειρίστηκε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ήταν αγγλόφιλος. Και κάποια στιγμή μάλιστα έκανε και το μεγάλο βήμα και είπε, δεν φέρνουμε και τους Γάλλους να γίνουμε πιο ισχυροί, οι δυτικοί, να μην έχουμε τον κίνδυνο των ρωσοφίλων. Και έτσι παίχτηκαν παιχνίδια πάνω σε αυτές τις κατηγορίες, ρωσόφιλοι, αγγλόφιλοι και γαλλόφιλοι. Οι μόνοι που δεν είχαν οπαδούς ήταν οι Αυστριακοί, διότι οι Αυστριακοί δεν μας αγαπούσαν τότε. Τουλάχιστον ο Μέτερνιχ έλεγε μακριά και αλάργα. Οι Έλληνες είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι όμως πράγματι αυγατήσαν εδώ και τους είμαστε ευγνώμονες στο βαθμό που πολλοί από αυτούς μας βοήθησαν πράγματι να ελευθερωθούμε και πολλοί επίσης που έπεσαν ηρωικά και χωρίς καμία ιδιοτέλεια, ο Ιταλός Σανταρόσα στην Σφακτηρία και πολλοί τέτοιοι καλοί άνθρωποι, ιδεαλιστές που ήρθαν για να βοηθήσουν και πέθαναν, είναι και αυτοί δίνουν ένα ηθικό έρισμα στην ελληνική υπόθεση. Τώρα, τα σημερινά τα αφήνω στους επόμενους και στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ.